Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava, invitatul ediției noastre de astăzi este profesorul, analistul, expertul în securitate internațională și relații internaționale, domnul profesor Cristian Barna. Bun găsit, domnule profesor, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit, cu drag.
Vă propun să începem călătoria noastră în Orientul Mijlociu, un epicentru la ora actuală al schimbărilor globale, al loviturilor între plăcile tectonice geopolitice globale, și vă propun să începem călătoria noastră în Istanbul, acolo unde am avut în ultimele săptămâni proteste pro-democrație împotriva unui regim care a devenit din ce în ce mai autoritar, regimul președintelui Erdogan, în urma arestării primarului de Istanbul, principalul opozant al actualului regim. Cum vedeți aceste evenimente în contextul schimbărilor de profunzime existente în Turcia în ultimii 20 de ani, odată cu ascensiunea la puterea lui Erdogan?
Este o consolidare a puterii de către Erdogan. Am asistat și la discuțiile care au apărut în și în spațiu public despre faptul că ei doresc modificarea Constituției ca Erdogan să mai poată candida pentru încă un mandat.
Deși spusese în urmă cu...
Deși spusese nu... Iar în acest context, bineînțeles, cred că ascultătorii noștri știu că Erdogan este numit sultanul, da, deci nu este președinte, ci este sultanul. Cred că îl limită foarte mult pe Putin, pe Vladimir Putin, Erdogan, și cred că aspiră la genul acela de, între ghilimele, democrație pe care Putin îl are în
controlată,
pe care Putin îl are în Federația Rusă. Erdogan este un om carismatic, nu poate nimeni să ia acest lucru, este un om foarte inteligent, este un om care a trecut, cum bine ai spus, prin atât de multe seisme și la nivelul Turciei, să ne aducem aminte doar tentativa de lovituri de stat armatei de jucată cu ajutorul serviciilor de informații turcești din 2015, parcă sau 2016, să nu vreau să greșesc, 2016, iar Erdogan își dorește consolidarea puterii, iar momentul ales de data aceasta a fost un moment prielnic pentru el. De ce? Pentru că era cu câteva zile înainte ca principalul partid de opoziție, care anul trecut a pierdut, să spunem, la mustață campania electorală, dorea să-l nominalizeze pentru viitoare alegeri prezidențiale pe primarul Istanbulului, care este cel mai bine cotat dintre liderii opoziției, care ar fi trebuit să fie și anul trecut candidatul opoziției, dar tot așa plana asupra lui posibilitatea de a fi arestat din cauza dosarelor care îi sunt atribuite de corupție și așa mai departe. Și atunci s-a decis să se meargă pe varianta contracandidatului de anul trecut al lui Erdogan, care de la bun început s-a văzut că nu va reuși să catalizeze votul opoziției pentru el. De ce? Chiar dacă a încercat să fie un candidat carismatic, chiar dacă a încercat să arate că e un om dintre oameni, a se vedea acel interviu pe care l-a dat din apartamentul de două camere în comparație cu Palatul Sultanului Erdogan, nu a reușit să producă efectul scontat, motivele sunt diverse, iar Imraroglu este cel care face diferența. Iar această arestare a avut loc exact cu, dacă nu greșesc, cu 3-4 zile înainte ca acesta să fie desemnat candidatul la opoziție pentru viitoare alegeri prezidențiale. Mesajul este unul foarte clar, am văzut și acea scuză că el a început facultatea în Cipru de Nord, că după 2 ani s-a transferat la o universitate din Turcia, că i-a fost acceptat transferul și că a terminat. Văzând acolo, și mi-ar plăcea să văd și în România un astfel de lucru, deși probabil cineva ar sări în sus și ar spune că e nedemocratic, condiția pusă în Turcia ca acel candidat, acel om care vrea să candideze la prezidențiale, să aibă studii superioare. Ceea ce ar părea o garanție a capacității intelectuale, din punctul meu de vedere. Ok, cei care sunt promotorii democrației pure, ar spune, domnule, îngrădești dreptul unor oameni care sunt foarte inteligenți, iubiți de populație.
Autodidacți, da.
Exact. Și atunci hai să nu discutăm totuși comparativ. Ei, acest lucru arată o Turcie profundă, arată o Turcie profundă care simte nevoia de sultan, la fel cum în Federația Rusă populația simte nevoia de tătuc, da, adică democrația. Sunt două țări în care democrația pare nu funcționează. Dar cine spune că... tăticul democrației din Turcia, adică Atatürk, a fost cel care a implementat o democrație, oarecum se înșeală. Și el a jucat cam același rol, dar poate un pic mai cu niște mănuși.
Nu a fost o modernizare forțată,
exact,
occidentalizare.
Cu mănuși de catifea, probabil cu mănuși de catifea, dar și el a fost un sultan la vremea lui.
Un sultan laic, să-i spunem.
Exact, da. Și atunci, cred că, să spunem așa, fibra turcilor este de a avea un sultan. Imranoglu ar putea să joace acest rol datorită popularității pe care o are și datorită faptului că cred că este un truism faptul că în orice stat din lumea aceasta, cel care a jucat rolul de primar, fie al capitalei, în cazul nostru știm, Istanbul este capitala simbolică a Turciei, chiar dacă Ankara este
capitala culturală.
Exact,
da. Dar
chiar dacă Ankara este capitala administrativă, este cel care poate cataliza, este foarte bine cunoscut, are în jur, să ne uităm că cu tot cu suburbii, Istanbul are undeva la 20 de milioane de oameni, dintr-o Turcie de 70 de milioane de oameni. Deci, practic, pleacă cu un foarte, foarte mare atu din punct de vedere a numărului de susținători sau de posibil votanți. Și atunci, n-avem garanția că Imranoglu ar fi un democrat mai mare decât a fost Erdoğan la începutul carierei lui. Adică
care a venit pe platformă foarte pro-europeană.
Absolut,
să
și
uităm,
care, să nu uităm că și el a fost în situația lui, și el a fost primarul Istanbulului, și el așa
a avut dosare pe
exact,
care
și el așa și-a câștigat notorietatea, și el a avut dosare, și el a fost în situația în care... Deci, vedem acolo ciclicitate din punctul ăsta de vedere. Sunt niște instrumente de luptă politică pe care le folosesc contracandidații între ei. Obosește oarecum Erdoğan în momentul de față, obosește, nu el ca persoană, deși știm cu toții care e cancer și că probabil că zilele lui sunt relativ numărate, este bine întreținut, dar înțeleg că are un cancer la colon, ceea ce l-a și împiedicat atunci când a avut problemele de sănătate care nu i-au mai permis să participe la cele talk show-uri, înțeleg că din motivul acesta. Evident, medicina și Turcia este cunoscută și în țara noastră ca având soluții medicale foarte bune pentru diverse boli, chiar pentru acestea oncologice. Probabil că vor reuși să-l mențină în viață ani buni de acum încolo, ca să zic așa. El își dorește să rămână în istorie. Erdoğan își dorește să rămână în istorie. Ca atare, orice contracandidat care se ridică nu este de bun augur. Faptele bune ale lui Erdoğan nu le va șterge nimeni cu buretele, că a făcut foarte multe lucruri bune în cei 21 de ani de când este la putere în calitate de prim-ministru în primă fază și pe aia de președinte.
Dar am avut și o îndepărtare a Turciei de la modelul kemalist, de la modelul laic.
Absolut, dar una...
Și o derivă autoritară.
Dar să știi că am călătorit în Ankara, cred că în 2018 sau 2019, și era momentul în care se vorbea despre această derivă. Și se vorbea despre faptul că Erdoğan vrea oarecum să sublimeze imaginea lui Atatürk și să-și opună pe-a lui în tot ce înseamnă spațiu vizual, informațional al Turciei. Și în Ankara am rămas plăcut surprins să văd că nu, că panourile cu Atatürk încă erau la loc de cinste. Într-adevăr, se vedeau aceste derive spre nu e spune fundamentale, ci spre dimensiunea religioasă. Adică vedeam, într-adevăr, copii care mergeau la școală cu fete cu
burca, da.
Cu burca și așa mai departe, dar nu se vedea vizibil pe stradă acest lucru. Evident, cu alcoolul, într-adevăr, nu găseai în supermarket alcool, adică dacă vrei să zicem, deși ei sunt cunoscuți pentru racă sau așa mai departe, dacă vrei să cumperi ceva pentru acasă, nu găseai în supermarket. Înainte, cu câțiva ani, exista, dar acum nu mai era. Din câte înțeleg, sunt niște magazine speciale unde totuși se mai comercializează. Vrea să rămână în istorie, dar problema este că acum situația este diferită. Lăsăm la o parte deviaționismul de la laicitatea, secularitatea pe care Atatürk a impus-o statului modern turc. Problema sunt inflația și problema este legată de nivelul de trai al populației.
Stagnarea economică.
Stagnarea economică. Să nu uităm și problema cu cutremurul prost gestionat, corupția care există acolo, pentru că acel cutremur care a avut loc în sud-estul Turciei a scos la iveală foarte multe elemente de corupție în ce înseamnă autorizarea construirii unor clădiri, modul în care acestea efectiv au fost construite și care au fost semnale clare că...
La începutul anilor 2000 se punea problema serioasă a integrării Turciei în Europeană.
N-a fost niciodată, nu s-a pus niciodată problema.
Când au deschis negocierile?
Nu s-a pus niciodată problema și s-a văzut foarte clar, deși poate că multă lume l-a, să spunem așa, a pus-o în spatele cardinalului de atunci, papei de atunci, cardinalul Ratzinger, Și atunci a fost acea discuție serioasă despre Europa, dacă are sau nu are valori creștine, dacă Europa este creștină sau Europa poate să accepte un stat, un stat musulman, și atunci automat tot ceea ce însemnat fibra aceasta creștină în Europa poate să dispară sau să se dilueze. S-a discutat atunci s-a discutat foarte mult și despre drepturile omului, a fost atunci minoritatea kurdă a câștigat foarte mult, pentru că datorită faptului că Turcia chiar și-a dorit acest lucru, le-a dat, oferit drepturi, televiziune în limba lor, școli în limba lor și așa mai departe, dar nu cred foarte mult în dimensiunea asta numită votul în Parlamentul European, că au zis, domnule, e o țară care are 70 de milioane de locuitori, având în vedere că votul, locurile în Parlamentul European se împart proporțional cu numărul de locuitori din respectiva țară, atunci Turcia ar avea prea multe locuri în Parlament, ar putea să influențeze niște decizii, așa mai departe. Cert este că e un drum închis, da, eu cred, din punctul meu de vedere a fost
un proces înghețat, da.
Da, un drum închis de la început, din punctul meu de vedere. Am văzut că și Erdoğan a spus-o cu voce tare, nu mai vrem noi acum. Adică a și spus, hai să o lăsăm baltă, că nu mai vrem noi acum.
Dar Europa are nevoie de acest spațiu geografic, nu?
Europa nu
ca membru în Uniunea Europeană, dar ca proiect geopolitic, credeți că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol mai activ în vecinătatea sa?
Nu e în stare. Europa nu poate să facă acest lucru. Din punct de vedere geopolitică, tot am discutat de geopolitică, NATO are nevoie. Foarte mare nevoie are încă de Turcia. Chiar dacă anumite voci spun, ok, Turcia este calul breaz din NATO, care vedem și în conflictul din Ucraina, că a jucat independent, că n-a fost de acord cu unele, cu alte și așa mai departe. NATO are nevoie de Turcia. Europa nu-și poate impune viziunea. Europa trebuie să stea la masa negocierilor. Am văzut că Europa, practic, a trebuit să dea, să folosesc un termen academic, să dea niște dividende, nici nu știu cum să le spun, că dacă aș spune cuvântul șpagă, ar suna urât. Adică Turcia a fost în stare să spune Europei, bă, dacă nu vreți să vă las ăștia migranții, refugiații să vină în Europa, adică să treacă din Turcia în Grecia și pe aia să vă invadeze toată Europa, și vorbim aici de milioane de refugiați, trebuie să ne dați niște bani să-i păstrăm la noi în țară. Și în povestea cu acele tranșe de 4 miliarde de euro care au fost calculate de așa natură încât acei refugiați să rămână în tabere de refugiați pe teritoriul Turciei. Deci vedem o Europa care negociază cu din punctul ăsta de vedere a securității umane, securității sociale și negociază cu Turcia. Europa ar putea să facă acest lucru, dar dacă ne uităm cum a decurs toată etapa de la invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Turcia, economic vorbind, joacă foarte mult pe mâna Rusiei, știm declarația lui Putin care a spus că vrea să transforme Turcia într-un hub energetic al Europei, adică, ok, nouă ne-a spus sancțiuni, Turcia nu a spus sancțiuni și atunci gazul nostru, sau tot gazul care noi îl gestionăm în zona Caucaz și de la noi, va fi de fapt o moleculă rusească, dar îmbrăcată în containere sau, să spunem așa, în țevi turcești, ceea ce s-a și întâmplat, chiar dacă lucrurile nu se spun cu voce tare. Vedem dezvoltarea în domeniul nuclear civil a Turciei, care se face tot cu sprijinul Rusiei. Vedem acum centrala de la Acuiu, centrala nucleară de la Acuiu, da? Și toate acestea, în schimbul unui joc foarte abil geopolitic pe care Turcia îl face între Rusia, pe până acum câteva luni era SUA și Europa de partea cealaltă, care doreau ca Turcia să fie mult mai dură cu privire la sancțiunile care trebuie impuse Federației Ruse pentru conflictul din Ucraina. Vedem o Turcie care joacă foarte bine și cu China, da? Adică vedem o Turcie care vrea să fie în BRICS, da? Și atunci Europa nu face dovada unei abilități de a aduce Turcia la masa negocierilor și de a cere Turciei sau de a impune, de a cere, de a negocia cu Turcia o dimensiune economică care să fie favorabilă. Ca atare, cred că dacă ar fi să caracterizez din punctul meu de vedere relația Europei cu Turcia, este una de ne studiem de la depărtare, cum ar fi. De evident că toate culoarele comerciale, culoarele energetice care trec prin Turcia ar fi foarte favorabile Europei, da, pentru a-și asigura și eu așa zisă independență energetică față de Federația Rusă. Dar acest lucru nu se întâmplă decât parțial. Deci, vedem o Turcie care este în stare să negocieze pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană.
Cum vede jocul Turciei în Orientul Mijlociu, acolo unde există o atitudine complexă față de...
Un joc foarte dur.
Față de Turcia. Odată, și un joc foarte complex, odată nu există acest mental, Turcia a fost colonizatorul în acel moment, în perioada otomană,
absolut,
cândva,
absolut.
Deci există această memoria colonialismului. Și cum vedeți două lucruri? Unu, jocul Turciei în Siria, foarte interesant, în contextul relațiilor cu Rusia, nu? Aici Turcia a avut o poziție foarte anti-Bashar al-Assad.
Absolut.
Jocul împotriva construirii noastre, obsesie elitelor de la Ankara, unui stat turc în Irak și în Siria, unui stat curd în Irak și în Siria, care ar putea inspira o mișcare autonomistă
și în Turcia.
Și în Turcia. Și în același timp această competiție între Turcia și Iran cu privire la
controlul
supremația în rândul statelor musulmane din Orientul Mijlociu, nu jocul din Gaza, de exemplu, sau din Liban.
Bun, haide să le luăm pe rând. Da, evident, Turcia este cea care și-a pus amprenta foarte tare asupra Orientului Mijlociu. Știm că înainte de, mă rog, cel de-al doilea război mondial sau înainte de primul război mondial, de fapt, Turcia a fost colonizatoare a Orientului Mijlociu în proporție de covârșitoare. Aș fi vrut să 80%, dar hai să nu folosim procente. Bun. Turcia este direct interesată de securitatea Orientului Mijlociu. Când spun direct interesată, este proximitatea geografică. Este clar, proximitatea geografică și geopolitică totodată o face ca acolo să negocieze foarte dur, să joace foarte dur, pentru a-și asigura ceea ce înseamnă securitatea efectivă, securitatea populației și a teritoriului. Dacă e să o luăm pe bucăți, în primul și în primul rând, cea mai mare problemă pe care o are Turcia în momentul de față este aceea de a-și pierde din teritoriu. Este această amenințare difuză care câteodată prinde niște tușe groase, vorbim aici de separatismul curd, cum bine ai spus, din sud-estul Turciei. Este evident că orice conducător, orice președinte a fost în fruntea Turciei, cu toți au încercat ca să țină acea minoritate curdă undeva într-o zonă de analfabetism, de lipsă de dezvoltare industrială, de așa mai departe. De ce? Pentru ca să nu aibă pretenții de niciun fel de autoguvernare, de separatism și așa mai departe. Adică discutăm despre o zonă în sud-estul Turciei unde o ocupație de bază este oieritul. Da? Bun. Să nu uităm că atunci când a fost nevoie și Erdoğan a apelat la o facțiune politică pro-curdă ca să-și asigure în primul său mandat majoritatea în Parlament, după care și-a consolidat rolul și a marginalizat-o. Problema cea mai mare pentru Turcia este aceasta, separatismul curd care intră în logica geopoliticii clasice, care spune că un stat e atât de puternic cât își permite să păstreze granițele. Adică pierdere teritorială pentru Turcia a unei zone, cum este sud-estul Turciei, chiar dacă acolo este o gaură neagră pentru cabani, unde, mă rog, investește și probleme de securitate și atentate teroriste din partea PKK-ului și așa mai departe, ar arăta o slăbiciune. O slăbiciune a acelui stat. Ca atare, Turcia nu-și permite acest lucru și foarte bine ai punctat. Un separatism curd care să devină autonom, cum este în momentul de față din 1991, regiunea autonomă curdă din nordul Irakului, care chiar au făcut un referendum unde 90% din populație s-a pronunțat pentru independența față de Irak, dar acel referendum n-a fost niciodată pus în aplicare de autoritățile din nordul Irakului.
Și practic aici e un deziderat, nu, de la sfârșitul celui primului război mondial.
Absolut, absolut. De plecând de aici și o să revin la problema asta, pentru că ea pune niște probleme intrinseci în relațiile între statele din Orientul Mijlociu. Este o temă de discuție și de negociere permanentă, soarta curzilor de acolo. Și atunci, faptul că și în momentul de față în Siria, într-o zonă de graniță cu Turcia, există nu mai este separatism, este o autoguvernare curdă, da, pe care ei o acuză ca fiind teroristă, adică ei spun, domnule, forțele militare care acționează acum în sud, în, în partea noastră de sud și deci cum ar fi nordul practic, nordul Siriei, că de fapt se întinde chiar aproape, e vorba undeva de aproape două treimi din teritoriul Siriei. Este o forță teroristă, ea trebuie să depună armele, să nu mai avem niciun fel de putere și atunci mai discutăm noi ce se va întâmpla ulterior. Acesta fiind și narativul actualei conducere a Siriei, da? Ca forțele kurde să intre oarecum în armata regulată siriană, ori să depună armele, ori să intre în armata regulată siriană. Deci odată acest separatism kurd, care, cum mai bine ai spus, ar putea să încurajeze și curzii din sud-estul Turciei să aibă și o astfel de autonomie lărgită sau cel puțin o autoguvernare, dacă nu cumva să ajungem la acea discuție de a se forma un stat kurdistan, un stat kurdistan în Orientul Mijlociu, care este un proiect foarte interesant.
Și vechi, exact.
Foarte interesant în momentul de față, pentru că el generează o relație tensionată între Turcia și Israel. Israelul își dorește un stat kurd în Orientul Mijlociu, nu ascunde acest lucru, deși nu îl declară fățiș, tocmai pentru a nu antagoniza statele de acolo, pentru că un stat kurd ar însemna în momentul de față pierdere teritorială pentru două state foarte puternice din Orientul Mijlociu. O dată pentru Turcia și o dată pentru Iran. Pentru că o minoritate kurdă se află și în nord-estul Iranului.
Și ar putea inspira, la fel, apropo de Iran, și o mișcare secesionistă de emancipare națională a azerilor de acolo.
Absolut.
E o altă temă
care
aici.
Paradoxal, azerii din
Iran sunt mai numeroși decât cei din Azerbaijan.
Exact, și nu numai asta, au mai multe drepturi și o duc mult mai bine. Tocmai de frica acestui separatism sau acestui secesionism, autoritățile iraniene le dau tot ce doresc.
Și bănuiesc mult mai religioși. E o supoziție, nu? Gândiți-vă că Azerbaijanul totuși a cunoscut odată experiența ateistă sovietică și experiența colonială a Imperiului Rus, care totuși au reprezentat un vector de occidentalizare.
Da, sunt puternic,
sau de laicizare.
Sunt puternic religioși azerii din, nu din Azerbaijan, azerii din Iran, sunt puternic religioși. Să nu uităm că Qom, care este un fel de meca șiiților, adică un centru spiritual al șiiților foarte important în Iran, se află în proximitatea, chiar în zona azeră, ca să spunem așa. Și da, răspunsul este, sunt foarte bine, adică e o negociere foarte fină între Azerbaijan, comunitatea azeră și din Iran și Iran, autoritățile iraniene, să nu cumva să aibă astfel de aspirații. De aceea sunt, cum am spus, li se alocă foarte multe fonduri guvernamentale iraniene. Mai e o problemă acolo foarte interesantă, pentru că avem acolo un coridor energetic, da? Avem Azerbaijanul care are petrol, avem Rusia deasupra Azerbaijanului care are petrol, dar avem Iranul care, placa tectonică este în favoarea Iranului. De ce? Vedeți, aici este o negociere fină. Iranul le spune așa, știți, geografia ne ajută, tectonica ne ajută, de ce? Pentru că placa continentală este în avantajul nostru, pentru că la noi este mai joasă decât în Azerbaijan și implicit în Rusia. Ce ar însemna? Dacă ar fi să facem un scenariu, nu i-aș spune apocaliptic, dar unul dus la extreme, dacă, dau un exemplu, ar începe Iranul să extragă foarte mult, mult, mult mai mult petrol decât extragă acum, pânza de petrol, da, în virtutea inerției, coboară dinspre Rusia și Azerbaijan, ăia nu vor mai avea petrol în acea zonă.
Foarte interesant.
Și rămâne numai în Iran. Și atunci Iranul spune, dacă ne forțați, am putea să facem și lucrul acesta. Și atunci de ce să ne forțați? Deci acolo jocul este mult mai fin în ceea ce privește zona azeră. Iar, încă o dată, să nu uităm, sau, pardon, să spunem acest lucru, în anii 70, cea mai mare mișcare separatistă kurdă și cea care a ajuns la cele mai bune rezultate până la nordul Irakului, au fost kurzii iranieni. Curzii iranieni au pus atât de multe probleme armatei iraniene la sfârșitul anilor 70, încât ăștia, Iranul s-a văzut nevoit să convoace negocieri de pace cu curzii la Viena, unde l-au asasinat pe liderul kurd. Și după care i-au învrăjbit pe curzii iranieni pe motive religioase. De ce? Pentru că erau iazidiți o parte și o parte erau șiiți. Și atunci, efectiv, au introdus această râcă religioasă și, paradoxal, de unde nu puteau intra în zona kurdă, deoarece e zonă muntoasă și ăștia o păzeau foarte bine și soldații iranieni picau în ambuscade de fiecare dată, gen Termopile, ca să spunem așa, a ajuns ca soldații iranieni să-i păzească pe curzii iazidiți iranieni și pe curzii musulmani iranieni să nu se omoare între ei.
Foarte
și
interesant.
Așa s-a terminat povestea separatismului kurd în Iran, care acum curzii iranieni nu mai vor nimic, nimic decât să fie bine. De ce? Pentru că au acolo niște trasee de contrabandă, de droguri, de alcool, de orice.
Imense, da.
Imense și foarte rentabile pentru ei. Adică imaginați-vă că acolo pe munții aceia îi invad, fac traseul cu catări, pentru că cu catări transportă marfa de contrabandă. Catărul, ca și animal, ține minte foarte bine traseul. Îi duce o dată sau de două ori pe acel traseu, care este un traseu practic impracticabil prin munți, pe niște cărări foarte înguste, dar și după aia efectiv se duc singuri și aduc marfa din punctul A în punctul B. Este atât de important pentru ei această contrabandă din care trăiesc, încât atunci când în Irak au vrut să intre jihadiști în 2003, după căderea lui Saddam Hussein, curzii iranieni îi prindeau pe jihadiști sau pe membrii Al-Qaeda și predau autoritățile iraniene tocmai ca să nu aibă probleme cu ei. Deci este singura zonă, practic, de jur împrejurul Irakului, prin care nu au intrat jihadiști în Irak.
Foarte interesant.
Așa. Și,
extrem de interesant.
Bun, asta odată. Deci problema kurdă, care este și o problemă de fricțiune, odată între Israel și Turcia, pentru că Israel și-ar dori un stat kurd acolo care să egalizeze puțin, să spunem așa, religios și național vorbind, țările, ca să spun, statele din Orientul Mijlociu, pentru că un stat kurd ar fi destul de mare din punct de vedere teritorial, iar ca populație se estimează că ar putea să aibă undeva între 30-40 de milioane de locuitori, adică un stat mare, care cu un sprijin foarte puternic din partea Israelului ar deveni un al doilea pilon în care Israelul și statul Kurdistan ar putea să țină Orientul Mijlociu în șah. Odată. Asta este un prim argument. După care urmează povestea Siriei în întregul său. A fost o situație total atipică generată de Uniunea Sovietică, în momentul în care în anii, hai să zicem, nu chiar 50, dar 60, a sprijinit mișcarea socialistă arabă și implicit socialismul din Siria, care a cunoscut cea mai emblematică figură în persoana lui Hafez al-Assad, tatăl lui Bashar al-Assad, care a făcut acolo o dictatură de tip comunist, da? Și care, în schimb, ca să poată să reziste, a trebuit să aibă totuși o filiație din punct de vedere etnic. Și atunci am asistat la un să spunem așa, o dimensiune imorală și atipică a conducerii unui stat, adică o minoritate conducea o majoritate. Adică Hafez al-Assad făcea parte din minoritatea alauită, 5-6% din populația Siriei sunt un fel de preșiți, da, un fel de preșiți, nu sunt nici măcar șiți, dar cea mai mare apropiere o au de șiți și atunci, natural vorbind, Hafez al-Assad s-a aliat cu șiiții din Siria ca să poată totuși să conducă acel stat, ei împreună având șiiții cu alauiții, având undeva 18% din populația Siriei. Deci avem această atipicitate unde o minoritate conduce o minoritate de suniți. Pentru că curzii sunt toți suniți, chiar dacă avem acolo și o diferență etnică, sunt tot suniți.
Un regim criminal, nu l-am văzut în ultimul deceniu de război, un tiran sângeros.
Absolut.
Și probabil că...
Să știți că nu era Bashar, știți cine era? Erau generalul Taicăsu.
Ok.
Deci, să știți că, aduceți-vă aminte că unul dintre președinții României a făcut o vizită acolo și l-a invitat pe Bashar al-Assad să vină în România.
Da.
Acest lucru a fost pentru că toată lumea credea în Bashar al-Assad că poate moderniza Siria. Problema lui Bashar al-Assad a fost că tot ceea ce s-a dat aparatul de conducere represiv al tatălui lui, care au asigurat această dinastie al-Assad și a zis ok, a murit tatăl, îl punem pe fiu, nu i-a permis lui Bashar al-Assad să facă reformele pe care și le-ar fi dorit toată lumea. Chiar și, să știți, chiar și SUA a investit foarte multă încredere în Bashar al-Assad că va moderniza Siria și o va scoate din zona dictaturii și mai ales de sub, să spunem, umbrela fostă comunistă, actual rusească, ca să zicem așa.
Și probabil că plecarea lui Bashar al-Assad de la putere, prăbușirea acestui regim, cred că reprezintă etapa finală,
da.
A decesului acelor ideologii de anii 70-80, pansocialismul panarabismul, panafricanismul lui Gaddafi și alte curente proprii războiului rece.
Reprezintă finalul acestei conduceri atipice a unei minorități asupra unei majorități. Deci ceea ce se întâmplă acum în Siria, cu tușele de rigoare pe care le vom evidenția, este în sfârșit o naturalitate în ființa unui stat. Adică este evident că majoritatea populației trebuie să decidă soarta, evident, nu într-un mod dictatorial.
Abuziv, nu prin persecuția minorităților.
Absolut, absolut. Deci asistăm acum la o situație naturală în Siria, când suniții sunt la putere, iar ceea ce înseamnă în momentul de față creșterea sau nation building-ul noului stat sirian este evident important de urmărit, pentru că vedem acolo că se războiesc pe teritoriul Siriei cam trei forțe. Avem odată curzii sirieni care sunt sprijiniți de SUA și e normal să fie sprijiniți de SUA, pentru că curzii sirieni sunt singurii care au vrut să lupte împotriva statului islamic. Bashar al-Assad s-a retras în zona lui, a predat Siria în mâna statului islamic, practic, pentru că, pragmatic vorbim, eu îmi apăr șiiții mei, îmi apăr zona unde sunt eu important și aici cine vrea să mă ajute. Și, bineînțeles, a ajutat Iranul, că sunt o șiiți, și acolo erau culoarele de trecere spre Hezbollah, spre nordul, spre sudul Israelului, unde se duceau armele, banii, soldați și așa mai departe. L-au ajutat rușii, pentru că acolo erau bazele militare și atât navale cât și aeriene ale Federației Ruse, care vedem acum discuția că practic le-au pierdut și nu se știe dacă actuala conducere siriană le va mai permite sau nu folosirea lor. Părerea mea că nu. Părerea că nu se va întâmpla lucrul acesta.
Și în felul acesta, din fericire, prezența dictatorul de la Kremlin pierde prezența în Marea Mediterană.
Absolut.
Adică și nu... mai ales pierde acea trambulină vitală pentru menținerea acelor proto-regimuri, să le spunem,
absolut,
teroriste, finanțate de Kremlin din Africa.
Absolut.
Exact, antioccidentale.
Și părerea mea că deja acolo s-a scris istoria. Da, adică nici nu cred că e un dosar de negociere. Nu cred că Putin mai are curaj să ridice dosarul în fața lui Trump sau în fața lui Erdogan sau în fața oricui. Pentru că îi vor spune, noi n-am făcut nimic, s-a întâmplat, asta e viața, do it yourself, cum se spune, știi? Bun, și odată, dar în schimb avem acolo SUA, care într-adevăr nu poate să nu îi sprijine în continuare pe curs, pentru că a făcut-o și în Irak și acolo au făcut-o doar pe jumătate, pentru că i-au lăsat în 1991, au fost două revolte, după primul război din Golf, au fost două revolte împotriva lui Saddam Hussein. O revoltă șiită și o revoltă curdă. Niciuna dintre aceste revolte nu a fost sprijinită până la capăt de SUA, deși SUA, simțindu-se responsabil, asupra zonei curde din nordul Irakului, au pus no-fly zone. Adică
da.
I-au zis lui Saddam Hussein, dacă încerci să ridici elicopterele sau avioanele să bombardezi zona curdă, noi stăm la 10.000 de metri altitudine cu F-16 sau F-14, ce aveau ei pe vremea aia, te bombardăm de nu te vezi. Și a fost no-fly zone, ceea ce n-au pus în zona șiită. În zona șiită n-au făcut acest lucru. De ce? A se vedea conexiune foarte puternice între zona șiită din Irak și Iran. În momentul de față nu vor să repete această greșeală și atunci, clar, nu cred că îi vor lăsa din mână pe curzii siriani, adică vor negocia cu Turcia, da, că aici e discuția despre Turcia care îi consideră teroriști, vor negocia în permanență, va fi o negociere foarte dură cu Turcia ca să le dea voie să intre și el la putere în viitorul stat sirian, ceea ce deja se întâmplă, pentru că din guvernul numit săptămâna trecută, guvernul oficial, nu interimar, noul guvern numit, fac parte și curzii. Chiar dacă sunt niște curzi moderați, care teoretic nu au legătură cu forțele democratice siriene conduse de curzi, dar fac parte, și șiit, face parte și un șiit. Discuția este acolo, din punctul ăsta de vedere, negocierea dură dintre Turcia și SUA pentru soarta curzilor. În schimb, cea mai mare bătălie este între care poate să arunce oarecum într-o oală de violență Orientul Mijlociu, este între Turcia și Israel. Turcia și Israel de ce? Pentru că Israelul n-a stat prea mult, așa cum Turcia a finanțat și a înarmat cu mult înainte niște grupări de fundamentaliști islamice de sorginte turcă de la granița lor cu Siria și care acum în momentul de față, știm cu toții că unul dintre elementele sau unul dintre discuții este că Turcia a facilitat căderea regimului Bashar al-Assad și apariția sau cimentarea actualului regim care este sunit.
Iarăși o politică
absolut,
a Turciei.
E vecinătatea ta.
Nu,
vecinătatea.
Și complexă, de exemplu.
Absolut.
Aici nefiind în linie cu Vladimir Putin și cu Rusia.
Deloc. Și nici cu SUA.
Da.
Și nici cu SUA. SUA nu și-ar fi dorit în momentul.
Nu, vorbim aici de un interes pragmatic.
Absolut. E vecinătatea ta. Adică în momentul în care Erdogan este să se sunat de Trump sau sunat de Putin, ce oameni buni, eu aici sunt pe mine, aici ei, nu-i cămașa, e mai eu meu, mă doare.
Apropo, pentru toți ascultătorii noștri, o să vă rog să explicați ceva legat de Orientul Mijlociu, de unde această preocupare administrației Trump pentru rebelii Houthi din Yemen.
Acolo este o situație foarte clară legată
și
de...
Și ce sunt rebelii aceștia?
Bun, rebelii Houthi sunt evident, erau niște, să spunem așa, separatiști, vai de capul lor până acum 15 ani, adică dădeau cu praștia, să spun așa eufemistic, trăgeau cu praștia, au fost foarte mult înarmați și acum imaginați-vă de la praștie, între ghilimele, acum au drone, au rachete, de așa, foarte bine înarmați de către Iran. Și prin Iran și de către Federația Rusă. De ce? Pentru că acolo avem strâmtoarea Bab el Mandeb, da? Iar pe o parte sunt ei, iar coridorul de transport, atât energetic, mă refer aici la petroliere, cât și de transport comercial, nave de marfă, scurtează cu cel puțin 15% traseul prin Oceanul Indian și ocolirea efectiv a zonei. Și atunci este foarte important din punct de vedere financiar pentru comerțul mondial și pentru China, aici discutăm și de China, este foarte important. Ce pot să facă Houthi este să bombardeze, și s-a întâmplat asta anul trecut, și să bombardeze acest coridor comercial, da, care trece prin strâmtoarea Bab el Mandeb, Golful Aden, canalul de Suez, da, și care practic taie în două acest continent asiatic sau acest Orient Mijlociu și poate intra direct în Marea Mediterană, ceea ce scurtează cel puțin și spre Europa, dar după aceea din Marea Mediterană ieși prin Gibraltar și ai ajuns și pe coasta Americii. Atunci avem acest traseu comercial care este bidirecțional, adică este și dinspre Europa și SUA către Asia și din Asia către aceste state, unde se fac foarte mulți bani. Da? Ori această minoritate Houthi, șiită, și ea, este un fel de șiism de început. Adică sunt, din câte știu, sunt cei care recunosc doar 5 sau 7 Mehdi, pe când iranienii sunt mai dezvoltați, sunt cu 12, da? Cu 12 Mesia lor, Mehdi însemnând Mesia lor, da? Ei cred, spre deosebire de creștini, ei tot așteaptă ca să apară Mesia, adică Mehdi a dispărut la 4 ani, așa, cu câteva sute de ani, și ei tot spun că atunci când va veni Mehdi, îi va ajuta pe iranieni să pășiți, să cucerească lumea. Și atunci ei spun că a apărut până acum de 12 ori, iranienii... Houthi spun că apărut de 5 sau de 7 ori, adică sunt un proto-șiism, da? Importanța acestor Houthi este modul în care pot să blocheze acest transport prin Bab el Mandeb, Golful Aden, canalul de Suez. Și acolo este o dimensiune economică foarte importantă. Dimensiunea de securitate cu privire la Houthi este atât în zona aceasta, și de aceea SUA vrea să-i descurajeze sub orice formă să pună presiune presiunea punând-o la solicitarea Iranului. Să fim bineînțeleși că Iranul vrea să demonstreze că are pârghii de negociere sau pârghii de blocare a intereselor americane în regiune. Evident, aici trebuie, e un joc foarte fin pentru că așa îi deranjează și paliațiilor chinezi. Da? Adică China transportă foarte multă marfă prin acea zonă. Deci Houthi joacă acest rol, de aceea Iranul e și înarmat, este un model de tip Hezbollah, da? Așa cum a înarmat Hezbollah, o să-ți pune Israelul în dificultate, la fel este situația cu Houthi, da? Care, atenție, să nu uităm că Iranul este dușmanul de moarte al Arabiei Saudite, iar dacă în partea aceasta avem strâmtoarea Bab el Mandeb, în partea altă Houthi sunt pe graniță cu Arabia Saudită.
Cum vedeți atitudinea administrației Trump față de Iran în perioada următoare și față de dosarul iranian? Escaladare sau nu?
Joacă dur. Trump joacă pe toate dosarele dur. Da, a jucat în Ucraina, a forțat Ucraina să așeze la masa negocierilor niște condiții care probabil n-ar fi avantajoase. A forțat Ucraina cu acel acord cu minerale rare. Acum vorbim cu tarifele și am auzit, nu știu cum, dezavoiesc total ideea ca tu ca președinte să spui statele mă imploră să le scot tarifele. Trump joacă dur și pe partea iraniană. A făcut-o și în primul mandat când a scos din acel tratat făcut de cele 5 state cu Iranul pentru controlul programului nuclear civil, între ghilimele, joacă dur din nou și amenință efectiv cu lovituri militare. Că, exact cum s-a spus, că acest lucru se va face de unul singur, de către
SUA. Am avut și asasinarea acelui...
Multe asasinare. Oameni de știință iranieni, da, multe de genul acesta.
Bun, care într-adevăr erau partea unui proiect terorist, evident,
absolut,
nuclear.
Iar discuția legată de...
Erau parte acei indivizi din Iran, erau parte al unui program terorist sau care sponsoriza terorismul, da.
Sau... mai grav, un program care permite Iranului să-și aroge dimensiunea de putere nucleară.
Domnule Barna, sunteți un expert de primă mărime în tot ceea ce înseamnă securitate internațională. Este Iran o putere nucleară la ora actuală sau nu? S-a discutat mult pe această temă, s-a interpretat mult.
Există o analiză cu privire la cine este putere nucleară și cine nu. Și sunt trei nivele. Trei dimensiuni de discuție. Prima este aceea care este putere nucleară și face parte din clubul putere nucleare, care sunt doar 5 în momentul de față, deși lumea confuzează și zice de mai multe. Deci avem SUA, Franța, Marea Britanie, Federația Rusă
și China.
Și China, doar 5 puteri nucleare.
Israelul nu.
Nu, pentru că Israelul, atenție, nici nu recunoaște, dar nici n-a semnat tratatul de neproliferare nucleară din 1972. Evident, tot ceea ce înseamnă establishmentul de militar și de informații spune că au cel puțin 500 de rachete cu rază scurtă de acțiune nucleare. Cel puțin, da? După aia sunt, ăsta e primul nivel, puteri nucleare declarate. Al doilea nivel este puteri nucleare care doresc să fie declarate puteri nucleare și aici introducem India și Pakistan și Coreea de Nord. Ce înseamnă că puteri nucleare care vrei să fie declarată este că ai deja, declar că ai rachetele să duci la țintă încărcătoare nucleară și ai și încărcătura nucleară. Și nu faci un secret din asta. Diferența între a deveni putere nucleară declarată și a nu fi putere nucleară declarată sunt testele. Trebuie să faci teste care să demonstreze că tu ai capacitatea să lovești o țintă cu o armă nucleară. India, Pakistan și Coreea de Nord fac aceste teste, dar nu le-au reușit până acum. Testele, evident, de fiecare dată când au făcut, au primit sancțiuni și așa mai departe. Și avem Iranul, care nu recunoaște că are armă nucleară. Dacă a făcut teste, nu recunoaște, deși a fost o, să spunem așa, o zvonistică, nu pot să spun altfel, când a avut loc un cutremur subteran în Iran în 2004, zvonistica a spus că acolo s-a făcut un test nuclear subteran și că l-a generat seismul. Nu știm dacă s-a întâmplat acest lucru, pentru că este foarte ecranat Iranul din punct de vedere a... informațional, da.
Informațional, da.
Și atunci Iranul se află în această a treia situație, în care nici nu declară, nici nu se declară puteri nucleare aspirantă, adică spune, nu vreau să fac arme nucleare, ci vreau doar program nuclear civil ca să dau curent la oameni, ca să folosesc așa, sau să folosesc așa în industrie și așa mai departe. Și atunci avem această situație cu Iranul. Evident, 99% dintre analiștii de programe nucleare spun că deja are arma nucleară. Problema e că dacă Iranul se grăbește să declare acest lucru, evident că acest lucru i-ar fi în dezavantajul lor, pentru că toate puterile lumii, și atunci chiar dacă ar avea curaj să declare acest lucru și ar încerca să facă un test, toate puterile lumii efectiv ar subjuga Iranul. Deci ar subjuga Iranul și credeți-mă, n-ar mai avea aliați. Nici China, da. Nici Federația Rusă, nimeni. De ce? Pentru că nu-și doresc încă o putere nucleară la masa negocierilor sau la masa puternicilor lumii.
Da.
Și atunci, discuția așa se poartă, iar tot ceea ce înseamnă o diligențele lui Trump pot să ajungă și până la ordonarea unui atac și atunci, într-adevăr, am asistat
care a lovit ținte militare, evident.
Absolut nu, ținte nucleare.
Ținte nucleare.
Chiar ținte nucleare, pentru că ele se cunosc. De ce? Oricât au încercat să ascundă, evident că spionajul se face de toate părțile.
No, și gândiți-vă că dincolo de acest spionaj, gândiți-vă la importanța sateliților și la cât au contat ei exact tehnologia americană, cât de mult a contat în Ucraina.
Da, nici iranienii n-au fost stâmpiți și efectiv au ascuns programul nuclear la 50 de metri, 100 de metri adâncime și nu numai că au ascuns acolo programul nuclear, au și turnat strat peste strat de ciment foarte puternic, care dacă vrei să bombardezi, trebuie să ai bombe de mare adâncime care să străpungă stratul de ciment. Ori Israelul de mult a presat și a vrut să facă acest lucru. Știm că au fost câteva momente în care Israelul a zis că vrea să atace militar Israelul, dar n-au avut aceste bombe și și-au dat seama că n-ar putea să neutralizeze, să anihileze programele nucleare. De ce? Doar americanii le puteau pune la dispoziție aceste bombe care se pătrundă prin aceste straturi subterane de ciment ca să ajungă efectiv la program.
Foarte interesant.
Exact, da. Și atunci ai nevoie. Acum am sesizat că totuși cuvântul diplomație a apărut și în gura lui Netanyahu cu privire la Iran. Adică este de acord să discute diplomatic cu Iranul despre o reglare a programului nuclear civil sau militar, dar ca de obicei, în ceea ce privește Trump, ca în orice dosar în care se aruncă să negocieze sau să obțină ceva, Trump joacă dur. Dacă va face acest lucru sau nu, dacă chiar va bombarda împreună cu Israelul sau singur Iran, siturile nucleare cunoscute ale Iranului, eu cred că este în stare să facă acest lucru.
Bun, dar bombardarea unui sit nuclear presupune și o catastrofă
implicit.
Umanitară?
Implicit. Implicit.
Ca și cum ai fi bombardat, de exemplu, situl de la Cernobâl, nu?
Implicit. Dar calculele sunt că dacă e la așa de mare adâncime,
radioactivitatea nu e...
Radioactivitatea, da, este oarecum controlată și se va veni și cu măsuri de containment. Adică în moment... să vă folosesc totuși un termen, de îngrădire.
De îngrădire,
de
da.
Îngrădire a radioactivității. Adică există posibilitățile acestea tehnice, tehnologice și se vor lua în considerare, dar avantajul este că îngroparea programului nuclear iranian la așa adâncime ar permite ca radioactivitatea să nu fie foarte crescută. În schimb, dacă este adevărată zvonistica de acum 20 de ani cu privire la cel cutremur din Iran, am putea asista și la probleme seismice legate de detonarea la mare adâncime acestor, să spunem, presupuse cantități de uran. Clar au uraniu cât le trebuie îmbunătățit, clar au deja rachete chiar cu rază lungă de acțiune sau ai medie spre lungă de acțiune. Sunt rachete rusești modificate. Sahab 3 și au mai apărut și alte modele. Ăsta este cel mai cunoscut. Este pasul în care Europa n-a mai devenit sigură față de un potențial atac cu arme nucleare. A fost Sahab 3. Sahab 3, care a fost modificat dintr-o rachetă rusească, da, și a fost momentul în care s-a făcut diferența de securitate pentru Europa și de aceea se vedea scuturile antirachetă, chiar cel din România, care de fapt motivul declarat a fost să putem apăra Europa de un atac cu rachete nucleare iraniene. Și mai e o întrebare de ce Iranul nu, sau mai e o explicație pentru care Iranul nu declară că are arma nucleară. Dacă ai numai uraniu îmbunătățit pentru 10 rachete nucleare, nu faci diferența. De ce? Acele 10 rachete nucleare, dacă le lansezi, numai în România sunt 36 de interceptori. Dacă lansezi simultan 10 rachete nucleare, ele pot fi interceptate. Și atunci puterea ta nucleară este zero. Adică nu ai capacitatea să faci diferența. Și de aici discuția. Probabil că Iranul ar avea curaj să spună acest lucru dacă ar avea 400 de rachete nucleare. În momentul ăla ar spune, da, vrem să fim și noi considerați putere nucleară. Vreți să vă arătăm un test? Tragem în Golful Persic o rachetă și
vedem dacă sunt interceptate sau nu.
Exact, și vedem dacă explodează sau nu. Și atunci le spune, eu zic așa, de acum puneți-ne și pe noi la masă în clubul puterilor nucleare și mai e o mare situație. Un Iran nuclear deține controlul Orientului Mijlociu. Pentru că în momentul, cum face Rusia acum? Rusia spune, bă, dacă se strică lucrurile...
Șantajul nuclear, da.
Exact. Dacă se strică lucrurile foarte tare, noi tragem cu arma nucleară. Asta ar face și Iranul.
Și de aici toată politica occidentală din ultimii ani. Că practic obiectivele care au fost obiectivele americane și obiectivele Occidentului, nu, ca statul ucrainean să rămână în picioare, să-și conserve cât mai mult din teritoriu, să evite un război nuclear și un conflict NATO-Rusia. Cam acestea trei au fost obiectivele din ultimii trei ani.
Exact. Ca atare, un Iran nuclear ar spune... Arabia Saudită, da, în nordul țării tale ai o minoritate de 13% de șiiți, da. De mâine vreau să fie ai noștri. Ce spune Arabia Saudită?
Și e foarte greu pentru un regim teocratic care a susținut regimul terorist, pentru o dictatură sinistră, religioasă.
Declarația prințului moștenitor al Arabiei Saudite când i s-a pus...
Mă refeream la Iran când spuneam. Exact, pentru o dictatură sinistră, religioasă, să aibă așa ceva.
Sunt raționali. Cred în raționalitatea regimului iranian. Cred în raționalitatea lui și îl va folosi ca mijloc de descurajare. nu cred că ar folosi în mod devastator gen, nu știu, hai să dăm un exemplu negru din istoria lumii, Hitler, care ar fi fost în stare să folosească bomba atomică dacă o avea și o făcea, reușea să o pună pe picioare înainte de sfârșitul
războiului. Ar fi un coșmar geopolitic pentru Israel, nu?
Absolut. Israel ar sta
și pentru multe alte țări.
Din păcate, Israelul atunci s-ar afla, nu ar mai avea această independență de acțiune și de negociere, pentru că tot timpul ar trebui să stea la mâna americanilor, să spună, ok, ăștia au deja armă, sau atunci s-ar declara și ei putere nucleară. Lor le este suficient arsenalul de așa, adică nedeclaratul arsenal de 500 de rachete cu rază scurtă de acțiune, le este suficient să contracareze o ambiție nucleară a Iranului față de ei.
Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI, o călătorie într-un epicentru, nu? Orientul Mijlociu la ora actuală al schimbărilor geopolitice.
Spinos,
exact. Și o lume foarte complexă.
De acord.
Și aflată într-un permanent conflict de decenii.
Toată lumea cu toată lumea aproape.
Exact, se luptă în această zonă. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, rămâneți alături de RFI, o duminică frumoasă, la revedere!
Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.